Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje vulgarity a popis manipulace, sexuálního útlaku, psychického i fyzického násilí.
Pacienti, kteří chodili za Richardem a patřili do vnitřního kruhu jeho stoupenců, čím dál víc žili podle jeho doporučení a rad.
Všechny jako jeho rady už jsem začala brát a dostala jsem se, si myslím, právě do té rutiny, co měli třeba ostatní jako v tom bližším kruhu, že prostě jedete přesně ten jakoby jeho životní styl, který on celou dobu jako propagoval. No.
Richard taky rád tahal za nitky jejich vztahů. Mluvil jim do toho, jak žít a s kým.
Tam docházelo k tomu, že by se lidé i proti své vůli se stěhovávali k sobě.
Byla jsem jedna z nich.
A jak to probíhalo? Prosím?
Zavolal, zbal se a běž.
Máme to tady v přehlídku pejsku teda celý dopoledne.
Nejvíc tam v odkrývání života v kutnohorské sektě pomohla Lucie.
Tohle můj pes nedokáže.
Měl jste pocit, že nad váma drží nějakou jako ochranou ruku, že kdyby se tam přestala chodit, tak se něco může stát? Říkal vám někdy něco takového?
Určitě jsem měla ten pocit, jako tím, že jsem měla pocit, že za mě dělá všechny zkoušky a všechny pohovory vlastně, tak jsem měla pocit, že bez něj bych jakoby nezvládla nic z toho. A sama, nevím, jestli mě to konkrétně řekl, určitě to, co jsem se jako četla, spoustu lidem řekl, mě asi konkrétně neřekl, kdybych odešla, tak co by se stalo, jako nějakou podmínku, ale třeba k tomu doktorovi jsem měla strach jít, že by měl pocit, že ho vlastně jako zneucťuju nebo prostě neberu jeho slovo dostatečně vážně a že by mě vlastně jako poslal k vodě. No. Tam jste se báli i jako jakýhokoliv chování, který by se mu nelíbilo nebo myšlenky, o který ani nevíte a kvůli ní by vás byl schopný jako vyhodit. Prostě ty máš něco v hlavě a vy vůbec jako nevíte, nevím, jste na peníze nebo prostě byste chtěli podvízt partnera nebo cokoliv, tak on prostě tu myšlenku znal a byl by schopný vás jakoby za ní vyhodit, i když vy byste se prali za to, že to vůbec není pravda.
A na co jste psala téma, jaké bylo téma diplomové práce?
Téma mojí diplomové práce.
Jedna z věcí, která mě asi nejvíc překvapila, bylo, že Lucie napsala diplomku na téma, jak fungují sekty. V době, kdy sama v sektě byla.
Popisovala jsem tam prvky sekty a vlastně upozorňovala na nebezpečí nových náboženských hnutí, což vlastně je hezčí název pro sektu. A popisovala, jak může sekta vypadat a jak lidi v ní fungujou.
To, že sama členkou sekty si Lucie během psaní své práce nepřipouštěla. Jak nám říkali i ostatní, Richard slovo sekta nesnášel a o podobných společenstvích mluvil s despektem.
Prostě ve chvíli, kdy jakoby vidí vaše myšlenky nebo ví o vašich myšlenkách, tak nechcete na to ani pomyslet, protože i za to byste mohli být vyhozený, takže to jsem si tak nějak jako schovala někam hodně daleko. Ale říkala jsem si, že prostě my jsme jako jiný, že jako chápu, že to takhle může někdo vidět, že může někdo vidět ty podobnosti, ale neví, že my jsme ti praví.
Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci. Do nitra kutnohorské sekty. Díl 3. Richardova pravda.
Ti vyvolení té společnosti?
Že to naše je opravdu pravda, že chápu, že tahle sekta, že to je falešný, že chápu, že tahle sekta, to je falešný, ale my jakoby to opravdu jako víme.
A že tohle je opravdu pravda, tak ti myslíte co, jako nějaké to jeho učení, nebo?
To učení, to, jakým způsobem máte žít, to, že většinová společnost prostě žije úplně jako hloupě, nevědí jakoby nic, co všechno jakoby v tom životě, kam můžete dosáhnout a nějaký lucidní smění a takhle a kam se můžete všude podívat. Ale hlavně jakoby ten odpor vůči tý jakoby společnosti většinový tam byl jako hodně zvýrazněný, že prostě jsou mimo jako. A vlastně i díky tomu všechny ty kamarády jsem odstřihla, byla jsem k tomu jako vedená a nezbyl prostě nikdo, protože to byla většinová společnost, který jako nevysvětlíte, že máme pravdu.
Co byla ta Richardova pravda? Jaké bylo jeho učení? Tyto otázky se hodně opakovaly i u soudu, který řešil Richardovu smrt.
V čem byla u toho Richarda Schiffera nabízena ta spása? On to popisoval nebo takovým obecným termínem, prostě jako nějak to dokázat nebo nějak pochopit, jo, a podle mě každý si potom asi představil něco jiného, co chtěl, tak aby to pro něj bylo atraktivní a on jakoby nabízel tu cestu k tomu.
No,
jako.
No, existovalo takové jako nepsané pravidlo, že to, co cítím, může být ještě vlastně úplně jinak v tom, co já chci, nebo co chce moje duše. To byly dvě diametrální rozdílné roviny.
Takže vy jste si myslela, že chcete něco a vaše duše chtěla něco jiného a Richard...
A Richard věděl, co chce ta duše.
A Richard věděl, co chce ta duše lépe než mě.
On se prohlášila za Boha. A v té době vy jste tam v společenství byl a věřil jste tomu, že je Bůh?
Asi jo, no. Asi v té době jo. Když... Asi jo.
Prostě tvrdil, že ten fyzický svět, ve kterým žijem, je to skutečný peklo, že už nic horšího není. Prostě, že ty duše nemají bez něho šanci se tady z toho fyzického světa dostat, že se budou neustále prostě reinkarnovat, že budou prostě prožívat stále horší a horší prostě muka, až se ta duše prostě rozpustí.
Užívá pan Charačefer označení převozník?
Ano.
A můžete říct, v jaké souvislosti užil takové označení?
Že on je ten, kdo jako odvádí duše na druhou stranu.
Druhou stranu, nebo místo, kam mají duše doputovat, přitom Richard popisoval každou chvíli jinak.
To se tak jako měnilo, jestli to byly chvíli elfové, pak to bylo něco jako Avatar, pak se mělo odletět na Pandoru, což bylo taky z Avatara.
Jakože přímo Pandoru.
Říkalo se tomu jakoby ostrovu nebo tomu místu Pandora, nevím, co se úplně pod tím jako představovali. Já jsem Avatara, byla jsem v revoltě, takže jsem ho nikdy neviděla. A bylo to nějaký jako lepší místo, kam se ostatní nedostanou a já v té době se tam taky nedostanu, protože prostě nefunguju, jak mám. A to mě mohlo být kolem těch 16-17, kdy se vlastně už připravovali na to, že jako v nejbližších letech asi něco takového přijde a ostatní duše tady jako zůstanou a budou bloudit a oni půjdou na to lepší místo.
Pro své spirituální úvahy si Richard půjčoval náměty z filmů, dokumentů o historii nebo třeba i populárních videoher. U žádné představy ale nevydržel dlouho. Jeho učení se měnilo rychle. Někdy i z týdne na týden.
Já si myslím, že společný jmenovatel byl, že ty lidi tak celkově prostě něco hledali. Měli pocit, že něco, co nás převyšuje a on vlastně nabídl nějaké východisko.
V lidech, kteří mu naslouchali, ale dokázal vzbudit pocit, že slyší něco výjimečného. Pravdu, kterou zbytek světa nevidí a nechápe. A proto nemá cenu se tím světem zabývat. Nemá smysl poslouchat, co si ostatní lidi myslí, protože se buď mýlí, nebo rovnou lžou.
To nám něco připomnělo. Dezinformační média a taky časopis Šifra. O jeho vydavateli nám už dříve vyprávěla jedna z Richardových klientek.
Jo, a to ještě je zajímavý. Tam chodil nějaký novinář, jmenoval se Midlák, jestli nevíte. Časopis Šifra vydává. A on tam ty časopisy nosil a on nám to rýše dával.
Šifru Richard prezentoval jako jediný spolehlivý zdroj informací, což nám potvrdila i Lucie.
No ale na základě čeho teda byl zrovna tenhle konkrétní časopis doporučovaný, když jinak noviny lhaly a zprávy lhaly a tak.
Jak nám to bylo, nebo mně to bylo prezentováno, že je to prostě časopis, který píše tu pravdu, že prostě ty témata vnímá jinak úplně oproti jako právě ty větší, že to není časopis většinové společnosti. A mně to stačí, když mi tohle řekne.
Jedna z členek společenství nám poskytla několik desítek vydání.
Není tam žádná agresivní propaganda. Občas tam jsou nějaké své rázné výklady o pyramidách nebo o 11. září. Ale takové nenápadné zpochybňování skutečnosti, že ne všechno, co se obecně říká, je pravda, to je tam často.
Všichni proti všem?
Proč to vypadá, že se svět pomátl?
Tajemství Vatikánu.
Smyčka se utahuje.
Zednáři a černí bratři.
Čekají nás krev, pot a slzy?
Piráti z Atlantiku.
Kdo ovládá planetu?
Nadační fond nezávislé žurnalistiky, slovenský server Konšpirátory.sk a projekt Atlas konspirací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zařadili Šifru mezi konspirační média. Zakladatel, vydavatel a hlavní autor časopisu je Milan Vidlák.
Podle několika lidí, se kterými jsme mluvili, ho k založení časopisu přivedl Richard. Radil mu také, jakým tématům se má Vidlák věnovat. Název časopisu podle nich přímo odkazuje na Richardovo příjmení.
Ano, prosím.
Vidlákovi se nakonec dovolal náš editor Antonín Viktora.
Dobrý den, tady Viktora. Mluvím s panem Vidlákem.
Ano, ano.
Dobrý den. Vy vydáváte časopis Šifra, jestli ano. Se nepletu. Já jsem z Českého rozhlasu a já bych se vás chtěl jenom zeptat, jestli byste mi mohl říct, jaký vliv na obsah toho časopisu měl pan Šifr.
Ne, vůbec nechápu otázku a vůbec nechápu, jako, jak jste na takový nesmysl přišli.
Pokud jde o to, co vy píšete tam, tak jste to nějak třeba nekonzultovali, nebo třeba my jsme mysleli, že třeba přispíval. Ne, to ne.
Cože? Co to je za hloupost? No jasně, že ne. Jako fakt vůbec nevím, jak to s tím souvisí.
Vidlák nejdříve rezolutně odmítal, že by měl Richard s časopisem něco společného. Pak ale připustil, že mu pomáhal s distribucí.
Ale určitě, když jsem třeba to dodělal, tak jsem tam normálně dal nějaký číslo a normálně si ho tam mohli vzít, protože on mi jakoby samozřejmě říkal, to je super projekt a to určitě si to rádi některý lidi přečtou, protože mají třeba podobný zájmy jako já nebo tak, takže to tam určitě jako mohl nechat a nechával jako, a to jsem byl i rád, on mi s tím pomáhal a vlastně říkal to i těm lidem, ať si to přečtou, že je to super.
Vidláku, nechci vás zdržovat, ale můžu se zeptat ještě, když jste se s ním znal, s tím panem Richardem, měl podle vás jako nějakou jako svoji specifickou životní filozofii, nebo když to řeknu třeba úplně jako téměř náboženské učení, který měl, nebo...
To určitě ne, to je spíš možná dobrý smysl pro humor, což mě jako úplně nevadilo, protože jako... Čas dělal nějaký vtipky nebo tak, kterým jsem se zasmál, ale bavili jsme se úplně normálně, protože já bych tam nechodil, kdyby byl špatný.
Tak já vám děkuju, že jste si na mě našel takhle chvilku.
Richardovými vtipky se ale nebavili všichni. Několik členů společenství u soudu popsalo, že ten jeho smysl pro humor byl poněkud zvláštní. Při společných procházkách se například projevil tak, že si Richard vybral jednoho z přítomných, kterého před ostatními kritizoval, a ostatní se mu vysmívali nebo ho až šikanovali.
Když tam byl prostě někdo mimo tu skupinu, tak by si asi ničeho jako nevšiml. Prostě naprosto civilní záležitost, civilní procházka. Občas tam někdo dostával jako káráno za to, jak se chová nebo co dělá. A jako já těch výletů jsem absolvoval víc, je dost pravděpodobné, že na některém jako vlastně ponižoval i Magdu, to asi hraničí skoro s jistotou.
Jak to vypadalo?
No, tak jako po každý to asi ten důvod byl jako jiný, buď prostě, že nechápe, že neposlouchá, že prostě je kurva, to prostě takhle.
Ona byla v rámci té skupiny jako nejvíc z té skupiny ponižována. Že má nějaké deformace po těle. To jste tam přece nějaké.
Mám konkrétně se vás přijel?
Tak jak to říkal?
Že má křivé nohy, chlupatá prsa,
vytahaná prsa, že má bradavici na obličeji, jako mají čarodejnice. Dokonce si jednou postavil jako před sebe a ptal se někoho druhého, co by na ní změnil.
S Mičou to fungovalo jako ve směru ty smyčky. Prostě ne, že on do toho člověka šel a samozřejmě použili ty ostatní a ty prostě se na ně jako sesypali. Protože samozřejmě chvíli, kdy proti vám stojí jenom jste vy, je proti vám tahle ta autorita, která vám co vyčítá, plus ještě prostě třeba dalších 10 lidí kolem, kteří vlastně za ním stojí, tak tu dobu je, nebo v tu ten okamžik je prostě těžké nějak na to reagovat, jak se vzepřít.
Vzepřela jsem ho?
Já myslím, že ne.
Co skupina na to?
Já se vybavuju sebe, že jsem že jednak jsem se cítila jako nepatřičně, jednak mi Magdy bylo líto, že se to děje, ale nereagovala jsem slovně. Jednou jsem vlastně sledovala to jako dění.
Magda, o které se tady mluví, je ta zubařka, která byla s Richardem v posledních chvílích jeho života. V době, o které teď vyprávíme, ale byla sama. Svůj život dělila mezi práci a Richarda.
Je to asi 30-letá vysoká černovláska sportovní postavy. Její pacienti o ní mluví jen hezky. Sympatická, milá, příjemná.
Není jasné, proč si Richard vybral právě ji jako nejčastější objekt společného ponižování, zesměšňování a šikany. Možná je v tom odraz jeho pokřiveného vztahu k ženám.
Jako mladý se oženil a založil rodinu.
On pomalu přebíral na rednou dominanci, ze začátku to nebylo tak viditelné, ale...
Jeho bývalá manželka popsala, že se k ní choval majetnicky, a to ve výpovědi, která se četla u soudu. Žili se synem v rodinném domě Šifru v Křeseticích u Kutné Hory, kde ještě bydlel Richardův otec. Richard své ženě určoval životní styl. Nutil jí hodně cvičit, aby byla štíhlá.
Tisíce dolarů po mně chtěl. Přitom i u mě seděl a kontroloval mě a pak se mnou hádal, že jsem hustá a tlustá, protože jsem musela cvičit a nesměla jíst.
A hlavně jí bránil setkávat se s jinými lidmi. Aby nemohla navštěvovat své rodiče, zakázal jí pořídit si řidičský průkaz.
Nesměla jsem mít ani řidičák. Taková ta 100% kontrola k rodině se jezdilo...
Richard často měnil zaměstnání.
Richard pracoval jako kuchař v nemocnici v Kutné Hoře, z toho se tam nějak psychicky zroutil, neunesl jeho odpovědnosti.
Pak dělal skladníka nebo vrátného na údržbě silnic. A podle jednoho z jeho bývalých kolegů, kterého jsme tam potkali, začal právě na tamní vrátnici provozovat léčitelství.
My tady hledáme, jestli tady někdo nezná, jeho chlapíka, co tady měl pracovat zhruba před 15 lety. No a pracoval tady jako hlídač nějaký šifr.
Plíša.
No.
Oběť.
No. On tady fakt jo.
Jo, to se lidí.
A léčil tady?
Taky tady. Jí na hoře. I já jsem měl byl. No. A ty moc mi, já tomu nevěřím. My prosím ho hladili, že jo. Ale mě pomohl.
Po necelých 10 letech soužití se Richard začal věnovat léčitelství a manželku i svého syna opustil. Odstěhoval se do Kutné Hory, kde přijímal své první klienty. A tak se seznámil i se Zuzanou. Richard začal léčit její blízké, stal se jakýmsi rodinným přítelem. Zuzaniny dcery si ho oblíbily, protože jim připomínal knížky a filmy o čaroději Harrym Potterovi.
Zuzaně krom léčení začal předpovídat budoucnost. Řekl jí, že opustí svého muže a najde nového partnera. Lepšího. Záhy svou předpověď upřesnil. Tím partnerem má být on sám.
Kolem roku 2000 se Zuzana a její dvě dcery přestěhovaly. Žili v bytě, ve kterém Richard provozoval svou léčitelskou praxi. Po čase s ním zůstaly jen Zuzana a její dospívající dcera Jana. Jména obou žen jsme s ohledem na citlivost jejich příběhu změnili.
Jak Richard slíbil, Zuzana měla nového partnera. Šťastnější ale nebyla. Zajímavé je, že lidé, kteří k ním do bytu chodili kvůli zdravotním problémům, je většinou vůbec nepovažovali za rodinu. Zuzanu s Janou považovali spíš za služebné. Richard o nich prý mluvil jako o personálu. Zařizovali mu pohodlný život.
Vlastně neudělal nic sám, jo? To neudělal prakticky rychlejší pohyb, no všechno měl lidi. Jako jak na tu nepříjemnou špinavou práci, tak i prostě na cokoliv jiného. Že on vlastně kromě hraní na PlayStation nedělal nic. Mám teda pocit.
Zuzanino místo v Richardově domácnosti postupně přibírala její dcera Jana. Členové úzkého jádra společenství občas zahlédli, že se s Richardem drželi za ruce. On sám vše vysvětloval tím, že Jana má na tomhle světě specifický úkol.
Říkal, že každý pán má svého elfa, takže že tam vlastně jako došlo k tomu potkání se. Mm. Jako ženu, která přišla sem na zem, aby mohla být s ním.
Stoupenci tedy přijali fakt, že Jana je Richardovou partnerkou. Zároveň, a to je zajímavé, byli přesvědčeni, že jejich vztah je jen platonický, protože Richard je natolik výjimečnou bytostí, že nemá žádné sexuální potřeby.
Ale vy jste v té době teda to vnímala tak, že on jako nevnímal nějakou sexualitu,
ne,
nebo
vůbec.
Že nežil sexuálním životem.
Uh-huh. Já jsem nad tím kolikrát přemýšlela, jak to má, když má partnerku, jako jestli vůbec spolu mají nějaký intimní život, ale nenapadlo by mě, že myslí jako muž.
O tom, co se v Richardově domácnosti celé roky odehrávalo, Zuzana promluvila před soudem. Její výpověď jsme neslyšeli, protože požádala o vyloučení veřejnosti. Ale už z toho, jak svou žádost zdůvodnila, trochu mrazilo.
Paní Světkyně, víte, proč jste tady a k čemu byste měla vypovídat? Mm-hmm. Paní Světkyně, mohla byste nám tedy říct něco ze života pana obžalovaného Šifra?
Paní Světkyně, já jsem s ním prožila 20 let náročného života, plného týrání, utlížování. A já o těch věcech nechci mluvit před veřejností ani před novináři. Já vás o to moc žádám.
Takže nás žádáte se senátem o co teda?
Aby byla vyloučena veřejnost, protože vám chci sdělit spoustu informací, které jsem za ty roky zažila. Spoustu intimních záležitostí a kdy nám ubližoval, kdy nás týral, kdy jsme utíkali z bytu, kdy jsme zažívali tak strašné věci.
Pocit strachu a závislosti na svém tyranovi podle nich Richard ještě přiživoval svým učením. Obě mu věřili, že má nadpřirozené schopnosti, nebo že je sleduje, i když je fyzicky daleko od nich. Zároveň se báli, že je opustí. Jednoho dne jim přikázal, aby se sestěhovali do Janina pokoje a do bytu si přivedl jednu ze svých pacientek. Asi 3 měsíce žili ve čtyřech. Také tato žena vypovídala před soudem.
Tak zpočátku na mě působil spíš takovým plachým dojmem, že věděl, co dělá. Nicméně potom bych řekla, že byl dost takový majetnický a manipulativní. Samozřejmě, když se na to dívám zpětně, když jsem byla v té situaci, tak jsem to viděla trochu jinak.
Takže ty mi říct, paní Světkyně, co bylo teda důvodem toho, že jste pak v určitém okamžiku odešla?
Mě velmi omezoval, jednak mě odtrhával od rodiny a velmi mě omezoval, co se týče, v podstatě jsem chodila jenom do práce a byla jsem v té ložnici. Tam vlastně, abych ještě upřesnila, tak co se týká toho našeho soužití, tak on se dobíjel sexem. Tak já jsem toho nikde moc nenaspala a byla jsem vlastně permanentně unavená, abych fungovala v práci a pak vlastně ještě tam.
Vy jste odešla nějakou dobu, vás pak se snažilo teda ještě kontaktovat, můžete specifikovat, jakou dobu ještě teda se snažilo to, abyste se vrátila?
1-2 měsíce. Považuji to za velkou lekci svého života a jsem ráda, že dopadla, jak dopadla.
Na konci roku 2021 dochází v Richardově životě k náhlé změně. Zuzana s Janou za dramatických okolností od ní odcházejí. Přesnější je mluvit o útěku. Richard se je snažil dostat zpátky, posílal za nimi své stoupence. Záhy ale pochopil, že je to marné.
Richard se začal více a více věnovat zubařce Magdě. Už dříve o ní tvrdil, že ho miluje a je ochotna pro něj udělat cokoliv. Více než ostatní jí začal organizovat život. Na jeho pokyn pracovala více než 16 hodin denně. Skoro nespala. Vozila ho autem, které musela parkovat na hlídaném, ale odlehlém parkovišti. Když vůdce sekty potřeboval někam jet, musela jít pro auto 40 minut pěšky.
Magda se mu podřizovala a propadala jeho teoriím. Richard začal řešit její údajné hříchy mládí. Navenek to vypadalo, že se jí snaží očistit. Ve skutečnosti s ní hrubě manipuloval. K tomu využíval další členy své sekty. Začal s nimi hrát jakousi podivnou hru o obětech a vrazích.
Jo, slyšíš mě? Vzpomeň si na všechno, proto ho tam máš, takže jakoby obět s vrahem, chápeš to? Takže ty poznáš, co je pravda, co říkám.
Ano,
ty to poznáš.
Tohle je Richard.
Protože ty stoláš sobě, ale nekoukej na mě, co ti říkám, protože já nemůžu. Já musím dát...
V jedné fázi našeho pátrání jsme se dostali k nahrávce, která byla tajně pořízena v bytě, kde Richard léčil.
Bylo to v době, kdy už byli Zuzana s Janou pryč a jeho veškerá pozornost byla upřena na Magdu.
To máš v sobě prostě, Magdo, chápeš to? Jestli tě osahával, neosahával, jak to bylo, nebylo. Jo, rozumíš, prostě rozeber si všechny ty stavy, jestli to tam bylo, nebylo. Ne, tak dobrý, ležím, rozumíš mi, všechno se to otevří, jestli tam z toho něco bylo, chápeš to, Magdo?
Richard teď telefonuje Magdě. Konejšivým, ale naléhavým hlasem ji vede k tomu, aby hledala své vzpomínky na to, co s největší pravděpodobností nedělala.
Jo, ty musíš, protože samozřejmě s tím za tebou všechno 100% vždycky budu. Chápeš to? Vždycky budu s tebou. Ale prostě ty si musíš vzpomenout. Jo, rozumíš mi? Musí to prostě sedět.
Telefonát s ní trval asi 5 minut.
Ty musíš ty okna, všechno se musí doplnit. Slyšíš mě? To máš v sobě prostě, Magdo, chápeš to? Jsou tam segmenty, který jsi prostě uzamkal. Chápeš mě, Magdo? Jo. Jo, takže běž to najít, slyšíš mě?
Tenhle telefonát je z nahrávky, která zachycuje jeden den života Richarda a jeho nejbližších stoupenců. Bylo to koncem ledna 2022, asi měsíc po odchodu Zuzany s Janou. Tlak na Magdu se stupňuje.
Na nahrávce jsou slyšet různí lidé, kteří chodí k Richardovi na terapii. Baví se s ním, někdy žertují. Mluví o tom, jak se jim daří otužovat.
Já jsem zjistila, že nechci na sebe pouštět studenou sprchu. Mě nekontroloval nic s ním.
Richard také radil, jak posilovat.
Jaké je cvičení?
No, tak pácám se tam.
A proč těle roku cvičit ne? Nebo umry ty, bejku.
Ale také, jak sázet kytky, jak správně investovat. Někoho dokonce upozornil, že ho okrádají o peníze.
Asi mi rozumíš, šlo na menší částky a tím pádem se na to nepřišlo. A kradem balit. A kradem v tisícovkách je kruku, já to spočítám. Ne, 10 000 nikdy nepřekročil. Jo, většinou ty krádeže byly kolem 5 000, jo, 5 litrů tam vidím, jo, kolem 5 litrů.
Kromě podobných rad a doporučení, Richard taky mluvil o tom, že dokáže měnit čas.
Nebo různě, tak víš co, jak já funguji jinak, že když oni byli jako nebo jsou oni se mnou, tak je ten problém, že jsou jiný časový frekvenci než jako ty lidi, že třeba se mu zavolám, tady jdeš, tak ten čas se různě promění, že třeba jsem pospíchal třeba do Hradce, tak změním čas, ale ty lidi to kolem mě nejde, tak jim je zlé, oblívají, chápeš, tam pro mě jde čas, tak jak mám z těho do Hradce za 5 minut, že jo, přes města, že jo.
Že se nepotí?
No. Kde jsme byli?
Já třeba si nemůžu potit, tam úplně něco jiného, než je pot, úplně něco jiného. Jo, když vidíš celé povlečení, jestli mi to není pot, to je něco. Je to něco. Já nevím, jak to nazvat, prostě jsou to jiné látky prostě, no. Když se spotíš, smrdíš, prostě pot. Já nevím, jak to nazvat, prostě pot. Já mám úplně něco jiného, že? To je popsat, no.
Že má jinou kůži.
Děkujeme, můži se pohnout a šáhni mi tady na ruku. Ale opatrně, šáhni mi na ruku, vemí.
Takhle.
Dotkni se mi ruky. Jako jimně, jako zkus mý kůži, jako.
Jako necítím jako tělo, nevím, jak to říct. Prostě, jak když šáhnu nějakou blánu prostě.
To tak, no.
Někdy všechny hlasy utichnou. tehdy asi probíhá to léčení.
Richard si ale také stěžuje, že se cítí být strašně sám.
A co ty tak uvolní, nebo jak relaxuješ?
Já nesmím být sám.
Jo.
Co o tom nějaký je.
Ale jak to bylo?
Nemám nikoho, já jsem se sám o tom mě dostává. Když jako věřit, tak mi to vlastně deptá. Jsme to dokoutá, jsem v depresí. Strašný stav, jo. Strašný stav. Přidal jsem to a jenom brečím třeba, nebo deprese. A to nevím, jak dlouho vydržím s těma lidma. Řekl jsi sám, můžu někoho věřit. Já neumím být sám, že
jo,
že já s tím takového neexistuju, že mlží a hlavně všechno, víš co. Takom deprese, pak se to mě pere, rozlišuje všechno a jsem úplně malý doma, takže.
Ale mluví také o tom, že podle něho Magdu někdo fatálně poskvrnil.
Chápeš, to je potřeba dotyčně se pokusil Magdu znásilně toho hovoru zasraný, jo, takže jsem řešil, co toho sráče, jo. Že to 2 roky, on se mě nepřiznám, to je všechno. No tak od toho nemá rakovinu prostaty a kroutí se v bolestech, chápeš to? Hovádem se sraní, chápeš to?
A on tam chodí ten člověk?
Jo, no,
měl to být Jiří.
No tak jsem měl rakovinu, že jo. Já jsem mu říkal, ať se přizná.
A právě Jiří se za necelých 7 měsíců stal obětí tajemných rituálů, které Richardovi stoupenci prováděli v lesích u českého Šternberka.
Šifér pak řekl holkám, ať mě odvedou nahoru, takže mě vzali pár metrů nahoru, stali jsme před lesíkem, chvíli jsme čekali a po chvíli vyšel pan z lesa. Stál tam bez oblečení, opíral se o větev, vyděsilo mě to.
Stali jsme před lesíkem, mohlo být klidně tady. Jako.
Ale do Šternberka se vydáme až v příštím díle.
Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz.